halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha Januari 15, 2015. idaacadda Saaki ee caalamka waxay idiin soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
maanta ay ku bilaabatay in garaad lagu caanashubo maadaama maanta bisha ay tahay 15, magaalada Buurhoolana siyaasiyiin badan ayaa ay karayso madaxweyne kuxigeenka Bulan Somaliland waxaa ka socdaa dembi kuxigeenka baarlamaanka Somaliland Baaki Maxamed Cabe, wasiirka caafimaadka ee Somaliland, wasiirka howlaha guud, sidoo kale waxaa jira madaxweyne kuxigeenka maamulka Khaatimo Cabdulle Maxamed Haybo Cabdulle Cagalle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatimo.
kaasi wuxuu ahaa wariye Cali Dagtar oo ka waramaya garaad maanta lagu caleeyay masaarayo Buurhoodle iyo siyaasiyiin mowqifyo kala duwan aaminsan oo ku kulmay.
qodobada kale idaacaddeenna saaka ku maqli doontana waxaa ka mid ah hal askari oo ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalay lagu qaaday bar kontarool oo ku taala Boosaaso.
muslimiinta deggan dalka Faransiiska oo iyaguna iska fogeeyay weerarkii ka dhacay Baariis.
Masar oo sheegtay inay ku dadaalayaan sidii ay Falastiin u heli lahayd madax bannaani.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
kooxan la aqoonsanaya xalay to abaara toddobadii fiidnimo weerar ku qaaday bar kontarool oo ay leeyihiin ciidamada ammaanka Puntland oo ku taala gudaha magaalada Boosaaso. kooxdan dableyda ah ayaa ciidamada waxay ku weerareen bambooyin iyo rasaas ay ridayeen, waxaana goobtaasi ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka, halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale. goobjooga ku sugnaa goobta weerarkaasi ka dhacay oo lagu ayaa oo goobtaasi oo lagu magacaabo Afar Iridoodka oo ku taala gudaha magaalada Boosaaso ayaa sheegtay waxa ay sheegeen inay dableydaasi baxsadeen markii ay falkaasi fuliyeen. ilaa haddana ciidamada ammaanku kamay hadlin dhacdadan, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay weerarkaasi.
ciidamada ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa xidhay nin ku noolaa gobolka Ohio, kaas oo lagu eedeeyey inuu qorsheynayo weerar bambaano oo lala bartilmaameedsado aqalka Kongareska Mareykanka ama loo yaqaano Capitol Hill, kaas oo weerarku uu ninkani qorsheynayay ay ku jirtay in uu toogto shaqaalaha iyo dadka ku sugan hareeraha dhismahan. Christopher Cornell ayaa la xidhay shalay oo Arbaca ahayd wax yar un kadib markii uu hub ka iibsaday dukaan hubka lagu gado. ninkan ayaa la maxkamadeeyey iyada oo lagu eedeeyey haysasho hub iyo in uu doonayay in uu dilo shaqaale dowladeed. sida lagu sheegay qoraallo maxkamadda laga helay, Cornell ayaa lagu eedeeyey inuu u sheegay qof ka tirsan FBI in uu u arko xubnaha Kongareska inay yihiin cadow. Cornell ayaa u sheegay qof ka tirsan FBI-da inuu qorsheynayay inuu u safro Washington si uu macluumaad badan uga helo hanaanka amniga ee dhismayaasha dowladda, isla markaana sameeyo qaraxyo lagu rakibo beebabka ku yaala hareeraha dhismaha Kongareska. sidoo kalena waxaa lagu eedeeyey inuu qorsheeyay inuu laayo ama toogto dadka ku sugnaa agaarka dhismaha Kongareska.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inuu sax yahay muuqaal ay baahiyeen alqaacidada Yemen, isla markaana ay ku sheegteen weerarkii dadka badani ku dhinteen ee dhowaanta ka dhacay dalka Faransiiska inay iyagu mas-uul ka ahaayeen. muuqaalkan oo shalayto la soo geliyey baraha internetka ayuu kasoo dhex muuqday nin lagu magacaabo Nasser Al-Ansi, waa hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacidada gacanka carbeed. waxaanu hogaamiyahaasi sheegay in kooxdiisu ay abaabushay isla markaana ay bixisay kharashka ku baxay weerarkii lagu qaaday wargeyska Sherli Abdo, kaasi oo lagu dilay 12 qof. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Mary Harf ayaa warbixintan waxa ay ku sheegtay in Washington ay baarayso xiriirka ka dhexeeya kooxda xagjirka ah ee alqaacidada Yemen iyo labadii nin ee weerarkaasi geystay.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatanna magaalada Buurhoodle, magaalada buu hodle waxaa maanta lagu caleemasaarayaa garaad cabdirisaaq garaad soofe kadib markii uu geeriyooday walaalkii garaad cabdulaahi garaad soofe haddaba xafladda caleemasaarka garaadka waxaa ka qayb gelaya madax dhaqameed kala duwan iyo weliba mas-uuliyiin ka socda dowladda somalilan oo horkacaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka baashe maxamed faarax wafdi ka socda puntland oo hogaaminaya cabdikariin cabdulaahi cami oo ah madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatmo oo iyana ku sugan buu hodle haddaba wariye ka tirsan telefishinka somali channel oo lagu magacaabo cali cismaan cali dekchar ayaan khadka telefoonka kula xidhay isagoo ku sugan magaalada buu hodle si uu faahfaahin nooga siiyo habka uu dhacaya caleemsaarkaasi maanta.
Inkastoo xilligan ay tahay goor subax hore ah, kayda guud ee qabanqaabada buu hodle maanta waa wanaagsan yahay, si wanaagsan ayaana maanta ay ku bilaabatay, waana maalintii ugu dambeysay la filayo in garaad lagu caanashubo maadaama maanta bisha ay tahay 15 magaalada buu hodlena labo toddobaad lagu dambeeyey waxaa laga dareemayay udiyaargarowga calamasaarka garaad cabdisaaq garaad soofe biraan oo ah garaadka guud ee buu hodle kadib markii uu geeriyooday ilaa dhowr bilood ka hor allaha naxariiste garaad cabdulaahi garaad soofe oo isaga dalkaasi ka geeriyooday isla maantana lagu caanashubayo cabdisaaq garaad soofe beeshu ay ku bedelatay.
Siyaasiyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galay oo dhinacyo kala duwan oo ka socda, yaad ka xusi kartaa dadka goobjooga ka noqonaya saaka caanashubka ama caleemasaarka garaadka?
guddiga qabanqaabada caleemasaarka garaadka cabdisaaq garaad soofe gaar ahaan qaybta warfaafinta iyo qaybta guddiga waxay sheegeen inaanay ku cabsimin noloshan ay tahay qaan dhaqan balse buu hoole waxaa yimi haddii aan hore aan kuu sheego salaadiin ka yimi hargeysa garowe dhalkacayo iyo weliba ila deegaanka soomaalida etoobiya oo ka qayb galaya caleemasaarka ama madax dhaqameedyo aada u fara badan ayaa buu hoole soo gaaday. Waxaa haddaan su-aashaa dib ugu noqdana sidoo kale buu hoole waxaa yimi shalayso madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey iyo hogaaminayo somaliland waxaa ka socda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somaliland baashe maxamed cabde wasiirka caafimaadka ee somaliland salaman ciise axmed saxaabe taysiye wasiirka howlaha guud ee somaliland cabdisaaq xalle khaliis doodir wasiir ku-xigeenka warfaafinta somaliland ayaa isna tuuga buu hoodle siyaasiyiin badan ayaa seegtay sidoo kale waxaa jeeda madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatimo cabdulle maxamed haybe cabdulle cagalule iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatimo ayaa jeeda magaalada dhammaantood way joogaan si nabadgelyo ayaa inay joogaan oo magaalada wax dhibaato lamaan maantadan aynu ku tagan calamasaarka loo dareeray wax dhibaato kama dhicin salaadiin iyo ergooyin aada u fara badan inay joogaan magaalada waa mashquul amnigana magaalada aada ayaa loo ilaaliyay waxaa gacanta ku haya ciidamada loo qeyb saaray qabanqaabada
garaadka. Siyaasiyiintan kala duwan dabcan madasha sida ay sheegeen guddida qabanqaabadu waxayna waa madal dhaqan siyaasadna lagama ogola cid kastina inay hab dhaqan uga soo qayb gasho mayaan hab siyaasay kama ogolin laakiin markaad eegtid waxaan ognahay dadkan inay fikir ahaan aada u kala tagsan yihiin oo aanay aada isugu dhoweyn magaalada ma dhinacyo kala duwan bay ka degeen mise hal meel bay ka wada degan yihiin?
magaalada dhammaantood cid walba waa lagu soo dhaweeyey siyaasiyiinta marka la-aan waxaa kadib cid walba waa lagu soo dhaweeyey oo cid walba way hadashay nin walba markuu hadlay ka sheeganaa uu yimi oo keliya arrin dhaqan uu yimi keliya anuugana wax siyaasada aanu ka fulinaa inta arrinta dhaqanka ay ka soconayso nin walba hoteelo iyo guryo gaar ah loo diyaariyey ayuu degeen iyagu ay horey usi diyaarsateenba ayuu degeen magaaladuna dhammaantood si nabadgelyo ayay u joogaan saakadan oo loo dheeriyo xafada calamasaar iyo garaadkana lama oga inay tegi doonaan oo anig siyaasiyiintaasi hadda kama soo dhici karayo inay ka hadlay maraasa ka khudbanan doonaan kama soo dhici karano waayo guddiga guddiga qabanqaabada waxay sheegeen inay ahmiyadda ugu weyn agsiinayaan madax dhaqameedyada oo la filayo in ay goobjoog ka noqdaan mid caleemasaarka garaadka.
Qorshuhu wuxuu yahay in lagu soo gabagabeeyo caleemasaarka maanta oo ay kusoo dhamaato xafladdu markaad eegtid saamiya
saas u socotaa balse waxaa ka damayn doona sida guddiga sidaan helna warar aan laayahay bal feecin in yaa ka dhexasho aad socon doonto xaflad kulamo garaadka marka lagu canashubo la qaadanayo madax dhaqameeyada oo kulamo casimaada uu fulin doono ama isarki doonaan ama isfaran doonaanba oo salaadiin aada u fara badan maadaama aysin oo ka yimaadeen meelo aada u fara badan oo soomaaliya guud ahaanteed kamida ina waxaa la siiya sidoo kale maanta xuseen fasirow in madax kalena ay timaado magaalada buu hoodle subaxnimada saaka oo garamo drone ka diyaaray ee loo ka soo degan oo ina ka qayb galaya calaamadaha daraadka ee sidaas ay leeyihiin ilaa hadda magacyada lama hayo laakiin wala filaya.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Ismaan oo ku magac dheer Cali Dikjar oo ah wariye ka tirsan Television Somali Channel oo ku sugan magaalada Buuhodle oo khadka telefoon ku xiray.
Waxaa gaagdhigaystayaal subax wanaagsan baanu idin leenahay muslimiinta degan dalka Faransiiska oo iyagu markii horeba iska fogeeyay weerarkii ka dhacay Paris ayaa dhinaca kalena u muuqda kuwa eedeynaya xukuumadda Faransiiska. Khubrada ayaa labada dhinacba ugu baaqay in laga shaqeeyo xalinta dhibaatada haysata dhalinyarada muslimiinta ah ee la faquuqay ee Faransiiska gudihiisa ku nool. Warbixintan waxaa Paris ka soo diray wariyaha VOA da Albazin, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Masjidka weyn ee magaalada Paris waxa isniintii toddobaadkan isugu yimid dad tiro yar isla markaana walwalsan. Dadkii tukanayay waxay garanayeen in indhaha oo dhammi ay muslimiinta ku soo jeedaan.
Waa xaalad ay adag tahay in la xamilo, maxaa yeelay waxaana damqashada la wadaagaynaa dadka reer France. Muslimiin badan ayaa halkan ku nool, islaamkuna waa diinta labaad. Nabad ayaan ku wada noolayn, wax lama filaana ayaase dhacay. Marka muslimiintu xoogaa baqdina ayay dareemayaan.
Dadka Faransiiska badankoodu waa Catholic. Kaniisadda weyn ee Notre Dame waxay u dhowdahay taalladii boqorkii qarnigii sagaalaad dadka ku qasbi jiray inay madhabta Catholic qaataan, laakiin kacaankii Faransiiska ayaa kun sano kadib keenay qiyam cusub oo dadka ugu yeedhaya xornimo, sinaan iyo walaaltinimo, taas oo dadka Faransiisku ay xaddii muujiyeen. Hase yeeshee bulshada muslimka ee dalka ku cusub ayaa iyadu aan sinaantaasi haysanin, iyada oo dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato dhalinyarada muslimka ee fursadaha aan la siinin. Sidaas waxaa qaba Professor Susan Perry oo ka tirsan jaamacadda American University ee magaalada Paris.
Waxay halkan ku noolaayeen iyagoo noloshoodu ay xaddidan tahay, marna ma jirin qorshooyin u yaalay in bulshada lagu dhexmilo. Marka waa dhibaato dawladda xaggeeda ka timid, sababteedana ay qayb ka leeyihiin bulshada Faransiiska.
Dadka reer Paris ayaa ku raacsan in dawladda iyo bulshada muslimkii ay ka hadlaan dhibaatada mintidnimada dhalinyarada.
Dhibaatada Faransiiska ka jirta waa mid ku dhow dhulka magaalooyinka sida Paris oo kale ku dhow.
Dadka muslimiinta ah hawl ayaa hortaala si dadka Faransiiska ay isugu soo dhowaadaan iyo dunida oo dhan. Sida ay hadda yihiin, xaaladdu ma sii ahaan karto.
Hase yeeshee dadka masjidkan jooga ayaa mas-uuliyadda badankeeda dowladda saaraya.
Dhabtii uma malaynayo in dhibaatadaasi ay tahay mid ku kooban muslimiinta, waa mid ka gundheer. Waxaa laga yaabaa inay tahay mid bulsho.
U malayn maayo in dhibaatadu ay tahay mid muslimiinta ku kooban, qof walba ayay saameynaysaa. Fikirkaygu waa mid siyaasadeed, dhaqaale iyo xitaa mid salka ku haysa siyaasadaha guud ee dunida.
Cismaan waa mid ka mid a dadka tirada yar ee sheegay in muslimiinta Faransiiska looga baahan yahay inay iyagu wax qabtaan.
Waxay la tahay inay ka shaqayn karaan dhinaca waxbarashada, gaar ahaan waxyaabaha aasaasiga ah ee qeexaya waxa diinta Islaamku ay tahay, in Islaamku uu dadku barayo dulqaad iyo nabadgelyo.
Gacan ka hadalkii Faransiiska ka dhacay ayaa keenay iskaashi dhex mara dhaqamada kala duwan, kaas oo ay dadku rajaynayaan inuu ka xoog bato cabsidii is-aamini la'aanti timid weeraradii toddobaadkii hore kadib.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeednay warbixintii wariyaha V O E da Albazin uu ka soo diray Faransiiska.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. Saraakiisha gudaha Maraykanka ayaa si gaar ah isha ugu haya iskuna diyaarinaya weeraro ay dhici karto inay geystaan dhalinyaro argagixiso ah oo ku xidhan kuwii fuliyay weerarkii ka dhacay Paris. Haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha V O A Jeff Seldin. Caashacuud ayaana inoo soo jeedinaysa.
Ilaalo badan ayaa ka muuqatay wadooyinka iyo bannaanka dhismayaasha dowladda, sidoo kale garoomada diyaaradaha ayaa ammaankooda la xoojiyey. Waxaanay arrintan qayb ka tahay tallaabooyinka si hortag ah oo uu qaadayo xafiiska wasaaradda ammaanka qaranka ee Mareykanka kadib weerarkii Paris. Wasaaradda amniga Mareykanka ayaa sheegaysa inaanay jirin halis muuqata xilligan, laakiin saraakiisha Mareykanka ayaa ka sii digaya halista ka imaan karta dagaalyahanada shisheeye ee soo laaban kara. sarkaal ka tirsan maamulka ayaa VOA u sheegay in arrintan ay si dhow ula socdaan, gaar ahaan iyada oo xilligan ay niyad jabsan yihiin kooxaha ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siiriya. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 18,000 oo dagaalyahanada shisheeye ee ka kala yimid daafaha dunida ay ku biireen dagaalada socda. Jeremy Shabiro waxa uu ka tirsan yahay xarunta The Brookings Institution.
Some 2,000 to 3,000 people have gone.
2,000 to 3,000 qof ayaa ka tagay Yurub iyo Mareykan. Tiradii ugu dambeysay ee aan maqlo waxay ahayd dhowr bilood ka hor. Ku dhawaad kala bar dadkaasi waa ay soo noqdeen.
Yusuf As-Sadiq oo u dhashay Norway, horena uga tirsanaan jiray kooxaha xagjirka ah, ayaa sheegay waxa uu soo arkay.
Inta
badan dadka soo noqda marka tira yar laga reebo mooyaane waxay u soo noqdeen inay dad kale qortaan.
Qiyaas ahaan 100 to 200 oo Mareykan ah ayaa ka dagaalamaya Siiriya iyo Ciraaq. Saraakiisha Mareykanka ayaa weli xaqiijinaya tirada soo noqotay.
Aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan Cashacuud oo inoo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O da Charles Saldin uu noo soo diray. dhegaystayaal, warbixinahaasi iyo kuwo kale oo xiiso badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qubanaha V O A ee toddobaadkan, oo haatanba aad ka daawan kartaan bogga V O A somali.com. aragtidiina ku saabsan barnaamijka qubanaha V O A waxaad mar kastaba dhegaystayaal noogu soo diri kartaan somali@voanews.com.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal. Haatana dalka Masar daynu aadno. Madaxweynaha dowladda Masar ayaa sheegay in Masar dadaal badan ay ku bixinayso sidii Falastiin ay u noqon lahayd dowlad madax bannaan. Hadalka madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al Sisi ayaa yimi xilli maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta shir ku yeelanayaan magaalada Qaahira, kaasoo ay kaga hadlayaan arrinta Falastiin. Wariyaha V O A magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Masaarida Cabdul Fataax Al Sisi ayaa sheegay in dowladda Masar si weyn ay u taageerayso sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada haysata dadka reer Falastiin. Madaxweyne Al Sisi ayaa hadalkan sheegay mar uu xalay qasriga madaxtooyada Masaarida kula kulmay madaxweynaha maamulka Falastiin oo soo gaaray magaaladan Qaahira. Madaxweyne Al Sisi kulanka uu la qaatay wafdiga reer Falastiin kadib ayaa si adag u sheegay in wadahadal cadaalad ku salaysan lagu soo afjari karo mashaqada haysata ummadda reer Falastiin si looga hortago waxa uu ugu yeeray kooxaha argixisada ee doonaya inay fariisimo ay ka yeeshaan dhulka reer Falastiin. Afhayeenka madaxtooyada Masaarida Cala Yuusuf oo la hadlayay warfadyaanka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda waddankani u cadeeyey Falastiini in Masar mowqifkeeda weligeed uu ahaa islamarkaasina uu ahaan doono inay taageerto sidii loo heli lahaa dowlad madax bannaan oo Falastiiniintu leeyihiin oo caasimadeedu ay tahay magaalada Qudus. Sidoo kale madaxweynaha Masaarida ayaa gabagabadii kulanka uu la qaatay madaxweyne Cabaaska Falastiin ka sheegay dowladdiisu in ay sameynayso xiriir dowladaha caalamka ah iyo mandiqada Bariga Dhexe sidii xal waara loogu heli lahaa mashaqada ka allowsan Falastiin. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin ayaa isna meesha ka sheegay maamulkiisa inuu sii wadayo sidii taageero loogu raadin lahaa qadiyadda Falastiin si ay u noqoto dal madax bannaan. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii maamulka Falastiin iyo Carabtaba ay u gudbiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay sidii loo soo afjari lahaa waxa ay ugu yeereen gumaysiga Israa'iil ay ku hayso dhulka reer Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya xili maanta lagu wado in magaalada Qaahira uu ka furmo kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta oo looga hadli doono mashaqada Falastiin iyo sida dowladaha Carabta ay u garab istaagi karaan shacabka reer Falastiin dhaqaale ahaan iyo taageerida dhinaca diblomaasiyadda caalamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatana Hargeysa. waxa markii ugu horeysay wax laga bedelay habka marista wadooyinka ee magaalada Hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay inay ugu talagaleen inay wax ka qabtaan saxmada badan ee gaadiidka, hase ahaatee qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa arrintan cabasho ka muujiyay inay ka mid tahay in aan la samaynin wacyigelin ku filan si wadayaasha ay u sii ogaadaan isbeddelkaasi cusub ee yimi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xidhiyay wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo isagoo ugurinta weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo wadooyinkan la bedelay iyo sida ay u saameysay isu socodkii magaalada.
horta jidka la bedelay haddii aanu sharaxaad ka bixinno Ismaaciilow, waa jidka halbowle ahaa ee madaxtooyada magaalada Hargeysa ee Soomaaliland hormara, taasoo jidkaasoo ahaa jid inta badan aada u saxmad badan, gaadiid badanna ay mari jireen, kana mid ahaa jidadka ugu saxmada iyo weliba gaadiidka badan leh, iyadoo oo jidkaasi hal weyn laga dhigay amaba hal haad laga dhigay, halka jidka kale oo isagoo aan wax badan saa ugasii fogeyn oo cusbitaalka dhabarkiisa mara isagana haadkii kale ee soo socodka loo wareejiyey. Haddaynu soo noqdo dhinaca dadweynaha iyo waqtiga la siiyey, dhawaanbu wasiirka arrimaha gudaha usaan horeba oo soo cardabaaday uu shaaciyay tallaabadan, hase yeeshee si deg dega ayaa isla shalay toos waxnimadkii hawshan ay ku bilaabantay. Dadweynuhu dadweyne kala duwan oo aan la sheekaystay iyo waliba qaar iyaga laftirkooga dareenkooga ka hadlay oo ku sugan haday noqoto gaadileedi haday noqoto dadweynaha kala duwan, waxa ay dadweynaha ay ishaadu ku dhacaysay ilaa shalay toole ilaa iyo waliba habeennimadkii iyo gelinkii dambe iyo xiliyadii kala duwanaa. Tani inta la bedelay hawshan ba gaadiidka iyo dadka darawalada ee gaadiidka wada iyo weliba ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo ku murmaya islamarkaana ku wada hadlaya jidkan celinteeda, iyadoo dadweynuhu si kabaha amaba aanay ka baraadlacayn ama aanay ogeyn ay kusoo gelayeen jidadka, waayo waxa aada u koobnaa wacyigelinta la siiyey in muddo badan aan lagala hadal islamarkaana aan sida loo sii sheegin xilligii hawshana dhaqangeli doonto, iyo weliba wadooyinka ay isticmaali doonaan wadooyinka muhiimka noqon doona kuwa laga laabayo ama laga leexanayo. Marka wacyigelinta aada bay u koobnayd. Haddana Ismaaciilow kusoo koobo,
calaamado ma la dhigay wadooyinkan haba iminka la mari doono, oo wadooyinkii magaalada waa lakala qorsheeyey saad sheegto, qaarna waxaa laga dhigay inay qoloba ay haadba ay gawaadi gaari mari doonto, marka calaamado ma la dhigay?
Hawshani dabcan waxay dhaqan gashay saan horeba u tilmaamay maalintii shalay, calaamadaha qaar hore uga taagnaa oo koobnaa oo jidadka goobo kamida ka taagnaa mooyaane hawsha rasmiga ay haatan la dhaqan geliyey calaamado cusub ay wadataa ma muuqdaan lamana samaynin. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta shalay la hadlay waxa uu tilmaamay inay calaamadaha ay iyaguna barbar socdaan oo lagu rakibi doono jidadka, isagoo sidoo kale sheegay in tallaabadani ay tahay mid sanadkan jidadka iyo weliba magaaladaba bilicdooda kor loogu qaadi doono. Marka wasiirka ayaa tilmaamay in calaamadahan iyagana ay soo socdaan oo lagu rakibi doono.
Si kooban dad sawir nooga sid, yaa fulinaya hawshan oo ka howlgelaya in la kala wareejiyo kasoka wasiirka arrimaha gudaha amarka uu bixiyey, ma dowladda hoose mise ciidamada ammaanka?
Sida muuqanaysa isla markaana dadweynuhu ay la wada socdeen hawsha waxaa si rasmiya u waday oo ay kasoo fushay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo warkacayo wasiirka Cali Maxamed Waran Cadde iyada oo ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidamada traffic-da amaba nabadgelyada wadooyinkuna iyaguna ay hawl baaxad leh ku jireen, isla markaana ay gaadiidka kala hagayeen jidadka kuwa la xidhay laga dhigay halka wey amaba halka marin laga dhigay iyo weliba kuwa kaleba ay ka leexinayeen. Marka wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan ciidamada ammaanku ayaa si rasmiya u waday hawshan.
Bal dareenka dadkan wadayaashoo kale markaad u kuurgashay maxaa kaaga soo baxayay?
Horta dadweynuhu waa kala duwanaayeen, hal qodob waa laga siman yahay oo ah culayskii iyo saxmadii gaadiidka aadka u badnaa ee muddooyinka badan bulshada soo haystay, iyadoo ay ku adkay dadweynaha qaar in iyaga oo meel dhow gaaraya ama meel dhow doonaya tan u leh in ay waqti dheer ku qaadato inay gaaraan hawsha saxmadda, si kastoo looga fududaanayo inay tallaabadani fududeynayso taa waa laga wada simayay. hase yeeshee waxaa soo baxaya dadweynaha qaar iyagu ka bixinaya falcelin ku aadan in hawshani qaarkood ay degdeg ku ahayd oo aanay ogeyn islamarkaana aan hore loo sii sheegin, halka qaar kale ay ka cabanayaan sida basaska qaar oo kale in mujtamacii iyo bulshadii ay qaadayeen markay suuqa kusii socdaan oo kale ay rakaab ahaan usii qaadayeen hadday shaqadoodii ku xinayd in laga leexiyo oo jid dad badan aanay joogin loo leexiyey, oo taasina ay culays ku keenaysay dhinaca shaqadoodii. Marka dadweynuhu kala duwan yihiin, qaar soo dhaweynaya, qaar wacyigelinta ka hadlaya, iyo weliba qaar saameyn dhinaca shaqadii iyo weliba goobihii ay baahida u qabeen ay u baahnaayeen oo aada uga fogaanayo meel fog laga soo wareegayo ku falcelinayaba isugu jiraan.
Waa hagaagkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa heesta dadnimo, waxaa ku luuqaynaya Cabdiraxmaan Caydiid.
Aban barta udallanaho duway kalgacayl kawla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade daniyo carraba isdiidi kare aban darta udallanaho kalgacayl kawla darise dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dade daniyo carraba isdiidi kare intaad u dilayd anaa dagane dadnimaa sharaf leh macaali dowi ma sharaf leh macaal dawi intaad u dilay anaa dagane dadni ma sharaf leh macaal dawi dadni ma sharaf leh macaal dawi
codka smacaan ee Cabdiraxmaan Caydiid iyo heesta dadnimo waxay gebageba u tahay idaacaddeennii subaxnimo. In badan oo idinka midina ka hesheen ayaan filayaa. Tani intayna idaacadda galabnimo ku kulmi doonno aniga iyo Sahre Cidlab waxaan tiga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.